Գլուխ 58-րդ. Թունավորված համբույր. Ամբողջ 10 րոպե տևեց այդ վայրի համերգը։ Զամբիկը ճղղում էր կիսամորթ խոչկորի պես, իսկ շունը ձայնակցում էր նրան ողբաց ձայն ոռնոցով, որին պատասխանում էր արձագանքը գետի երկու ափերից։ Այդ ձայները տարածվում էին մի ամբողջ մղոնի վրա։ Զեպ Ստումպը հազիվ թե դրանից ավելի հեռու գնացած լիներ և անպայման պետք է լսեր։ Չկասկածելով, որ Զեպը շուտով կգա, Ֆելիմը ամուր կանգնել էր շեմքում, հուսալով, որ անծանոթ աղջիկը չի կրկնի խրճիտ մտնելու փորձը, գոնե մինչև այն ժամանակ, երբ ինքն ազատված կլինի ժամապահի պարտականությունից։ Չնայած Մեքսիկոհու բոլոր վստահեցումներին, նա դեռ կասկածում էր, թե աղջիկը նենգ մտադրություն կունենա, թե չէ ինչու պիտի Զեպը այնպես պնդեր, որ իրեն կանչեն։ Ֆելիմն ինքն արդեն հրաժարվել էր դիմադրելու մտքից։ Նրա աչքին դեռ երևում էր շողշողուն ատրճանակը, և նա ամենևին չէր ուզում վեճի մեջ մտնել այդ տարօրինակ աղջկա հետ։ Նա առանց մի խոսք ասելու աղջկան ներս կթողներ։ Բայց կար խրճիթի մի ուրիշ պաշտպան էլ, որն ավելի վճռականորեն էր պահպանում մուտքը և որին չէր վախեցնի նույնիսկ ծանր հրանոթների մի ամբողջ մարդկոց։ Դա Թարան էր։ Շան երկարաձիգ ու լալագին ոռնոցը շուտ-շուտ փոխվում էր կատաղի հաչոցի։ Նա ևս անվստահություն էր զգում այդ անկոչ հյուրի նկատմամբ։ Մեքսիկոհու շարժուձևերը Շանը թշնամական էին թվում։ Նա կանգնել էր Ֆելիմի ու դրան առաջ և իր սուր-սուր ժանիկները ցցելով պարզ հասկացնում էր, որ խրճիթ մտնել կարելի է միայն իր դիակի վրայով։ Բայց Իսիդորան չէր էլ մտածում պնդել իր ցանկությունը։ Զարմանքը թերևս միակ զգացմունքն էր, որ այդ րոպեին համակել էր նրան։ Լուր ու անշարժ կանգնած նա սպասում էր։ Տարակույս չուներ, որ այդպիսի մի տարօրինակ նախաբանի հաջորդելու էր համապատասխան վերջավորություն։ Խիստ հետաքրքրված լինելով, նա համբերությամբ սպասում էր այդ ներկայացման վախճանին։ Նրա նախկին անհանգստության հետքն էլ չէր մնացել։ Այն, ինչ նա տեսել էր, այնքան էր ծիծաղելի, որ վախեցնել չէր կարող, և միաժամանակ այնքան էր անհասկանալի, որ ծիծաղ առաջացնել չէր կարող։ Իրեն այդքան տարօրինակ պահող մարդու դեմքին ժպիտ չէր երևում, այլ բոլորովին լուրջ էր։ Պարզ է, որ այդ տարօրինակ մարդը կատականելու մասին չի էլ մտածել։ Այդպես տարակուսանքի մեջ կանգնել էր Իսիդորան, մինչև որ ծառերի մեջ երևաց մի բարձրահասակ մարդ, խունացած բաճկոնը հագին և մի երկար հրացան ձեռքին։ Նա համարյա վազում էր։ Նա մոտեցավ խրճիթին։ Երբ աղջիկն այդ անծանոթին տեսավ, նրա դեմքին անհանգստություն նշմարվեց, իսկ փոքրիկ ձեռքը ամուր սեղմեց ատրճանակը։ Այդ արվեց մասամբ նախազգուշության համար, մասամբ էլ մեքենաբար։ Եվ զարմանալի չէ, արագ-արագ դեպի խրճիթը եկող այդ հսկայի խոժոր դեմքը, ով էլ որ տեսներ, կանհանգստանար։ Բայց երբ մարդը բացատ դուրս եկավ, նրա դեմքին պակաս զարմանք չերևաց, քան այն, որ դրված էր աղջկա դեմքին։ Մարթա ատամների արանքից ինչ-որ խոսք նետեց, բայց դեռևս շարունակվող աղմուկի մեջ նրա ասածը լսել չէր լինի, և միայն շարժուձևերից կարելի էր ենթադրել, որ հազիվ թե մի առանձին քաղցր բան ասած լինի նա։ Մարթա մոտեցավ ձիուն, որը դեռ ճղղում էր, և արեց այն, ինչ բացի նրանից ուրիշ ոչ ոք չէր համարձակվի անել։ Նա բարձրացրեց կատաղած զամբիկի պոչը և հանեց դուրս գցեց այն փուշը, որ այդքան երկար ժամանակ տանջում էր անասունին։ Անմիջապես լռություն տիրեց, որովհետև խմբերքի մյուս մասնակիցները զամբիկի վայրի ճղոցին վարժվելով արդեն վաղուց լռել էին։ Իսիդորան դեռ ոչինչ չէր հասկանում, և միայն մի հայացք գցելով խրճիթի շեմքում կանգնած հաստլիկ մարդու վրա, հասկացավ, որ նա հաջողությամբ կատարել է ինչ-որ հանձնարարություն։ Բայց հենց որ Ստումպ նահեղ տեսքով շուռ եկավ դեպի խրճիթը, Ֆելիմի ինքնագոհ տեսքի հետքն էլ չմնաց։ Նույնիսկ գեղեցկուհու ներկայությունը չկարողացավ կանգնեցնել լուտանքների հեղեղը։
«Ախ, դու տխմար իռլանդական ապուշ, մի հարցնող լինի, ինչի համար ինձ կանչեցիր այստեղ։ Հենց նոր ես նշան էի բռնել մի ահագին հնդկահավի, որ 30 ֆունտից պակաս չէր լինի. Բայց նախքան հրացանի ոտքը կքաշեին, նզովյալ զամբիկի ոռնոցը խրտնեցրեց նրան։ Հիմա հո կերավ մեր նախաճաշը։ Բայց միստր Ստումպ, չէ՞ որ դուք ինքները տրամայեցիք, դուք ասացիք, որ հենց որ մեկը գա այստեղ, այ թե դմբոն ես, հա, միթե դա կանանց էլ էր վերաբերում։ Բայց ես ինչ իման այ թե սա կին է, մի տեսնեք ինչպես էր նստել թամբին, ճիշտ ու ճիշտ տղամարդավարի։ Մեկ չի թե ինչպես էր նստել, Կամ դու չես տեսել ապուշի գլուխ, որ բոլոր մեքսիկուհիներն այդպես են զիհեցնում։ Կարծում եմ, որ դու ավելի շատ ես կնկանման, քան սա։ Իսկ որ մի 20 անգամ սրանից ավելի հիմար ես, այդ արդեն հաստատ է։ Սրան ես մի քանի անգամ եմ տեսել և որոշ բաներ էլ լսել եմ սրա մասին, բայց չեմ իմանում ինչ քամի այստեղ բերել սրան, և դժվար թե կարող ենք իրենից իմանալ։ Սա խոսում է միայն իրենց մեքսիկական լեզվով, իսկ ես այդ լեզուն չգիտեմ և չեմ էլ ուզում գիտենալ։ Դուք սխալվում եք, միստր Ստումպ, նա անգլերեն խոսում է, ճիշտ չեմ ասում, տիրուհի։
Մի քիչ խոսում եմ անգլերեն, պատասխանեց մեքսիկուհին, որ մինչ այդ լուր կանգնած լսում էր, շատ քիչ։
Այ քեզ բան, գոչեց Զեբը փոքրին չփոթվելով, ներեցեք ինձ, սինյորիտա, դուք մի քիչ խոսում եք անգլերեն, ավելի լավ, այդ դեպքում կարող եք ասել, թե ինչու եք բարեհաճել այստեղ, երևի մոլորվել եք։
Ոչ, սինյոր, պատասխանեց աղջիկը մի պահ լուր մնալուց հետո։
Նշանակում է, դուք գիտեք, թե որտեղ եք գտնվում։
Այո, սինյոր, այո, սա Դոն Մորիսիո Ջերալդի տունն է։
Այո, այդպես է, միայն լավ կլինի դուք նրա անունը չտաք։ Այս խրճիթը դժվար է տուն անվանել, բայց նա իրոք այստեղ է ապրում։ Դուք ուզում եք խրճիթի տիրոջը տեսնել։
Օ, սինյոր, այո, ես հենց դրա համար էլ եկել եմ։
Դե ինչ կա, որ ես առարկություն չունեմ։ Կարծում եմ, դուք ոչ մի չար մտադրություն չունեք, չէ՞։ Միայն տեսնելուց ինչ օգուտ, ախր նա ձեզ իր ներբանից չի տարբերի։
Նա հիվանդ է, ինչ որ դժբախտություն է պատահել նրան, ահա սա ասաց ինձ։
Այո, ես ասել եմ նրան, վերաբերեց Ֆելիմը։ Այդպես էլ կա, պատասխանեց Ձեբը, նա վիրավորված է և հենց հիմա զառանցանքի մեջ է։ Ես կարծում եմ, առանձին լուրջ բան չկա, պետք է հուսալ, որ շուտով ուշքը գլուխը կգա։
Օ, սինյոր, ես ուզում եմ նրա հիվանդապահը դառնալ, քանի դեռ պարկած է։ Իսեր Աստծո, թույլ տվեք ներս մտնել, և ես կսկսեմ խնամել նրան։ Ես նրա բարեկամն եմ, հավատարիմ բարեկամը։
Դե ինչ կա, որ դրա մեջ ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, ասում են հիվանդին խնամելը կնոջ գործ է։ Ճիշտ է, այն ժամանակից, ինչ ես թաղել եմ իմ հանգուցյալ կնոջը, այդ բանը չեմ ստուգել։ Եթե ուզում եք խնամել նրան, խնդրեմ, քանի որ նրա բարեկամն եք, կարող եք նրա մոտ մնալ մինչև մեր վերադառնալը։ Միայն հետևեցեք, որ նա մահճակալից ցած չընկնի և իր փաթաթանները չպոկի։
Վստահեցեք ինձ, սինյոր, ես կպաշտպանեմ նրան, որքան կարող եմ, բայց ասացեք ինձ, ով է վիրավորել նրան, հնդկացիները։ Բայց չէ, որ այս մոտերքում հնդկացիներ չկան, գուցե որևէ մեկի հետ կռվել է։
Դրա մասին, սինյորիտա, ես էլ այնքան գիտեմ, որքան դուք, նա կռվի է բռնվել շնագայլերի հետ, այդ պարզ երևում է, բայց ծունկն էլ կոտրված է, իսկ դա շնագայլերի գործ չէ։ Երեք մայրամուտից քիչ առաջ ես նրան գտա թփուտների մեջ, նա մինչև գոտին ջրի մեջ խրված կանգնած էր արվակում, իսկ ափից արդեն պատրաստվում էր նրա վրա ոսնել մի բծավոր գազան, որին դուք մեքսիկացիները վագր եք անվանում։ Այդ վտանգից ես նրան փրկեցի, բայց թե դրանից առաջ ինչ է պատահել նրան, այդ ինձ համար էլ գաղտնիք է։ Տղան գիտակցությունը կորցրել է և հիմա նրանից ոչինչ իմանալ չի լինի, ուստի մեզ մնում է միայն սպասել։
Բայց դուք հավատացած եք, սինյոր, որ լուրջ բան չկա, նրա վերքերը վտանգավոր չեն։
Ոչ, նա մի քիչ տենդի մեջ է, իսկ ինչ վերաբերում է վերքերին, պարզապես չանգրվածքներ են, երբ ուշքի գա, ամեն ինչ կարգին կլինի, մի շաբաթ հետո նա առողջ կլինի եղջերուի պես։
Օ, ես հոգատարությամբ կխնամեմ նրան։
Դուք շատ բարի եք, միայն թե
Ձեբը տատանվում էր, նրա գլխում հանկարծ մի միտք էր ծագել, ահա թե ինչ էր մտածում նա։ Սա երևի այն աղջիկն է, որը ուտելիք էր ուղարկում Մորիսին, երբ նա պարկած էր Օբերդորֆերի մոտ։ Սա սիրահարված է Մորիսին, դա պարզ է արևի լույսի պես, սիրահարված է միջև ականջները, բայց մյուսը նույնպես։ Պարզ է և այն, որ Մորիսը երազում է ոչ թե սրան, այլ այն մյուսին, եթե սա լսի, թե Մորիսն ինչպես է զառանցանքի մեջ խոսում այն մյուսի մասին, իսկ նա ամբողջ գիշերը նրա անունն էր տալիս, սրա սիրտը կկոտրվի։ Խեղճ աղջիկ, ես խղճում եմ սրան, բարի սիրտ է երևում, բայց Մուստանգերը հո չի կարող երկուսի հետ ամուսնանալ, իսկ ամերիկուհին բոլորովին գերել է նրան։ Լավ բան չի ստացվում, հարկավոր է այս սևաչի աղջկան համոզել, որ ներս չմտնի, թողնի գնա, քանի դեռ Մորիսը Լուիզայի մասին է զարանցում։ «Գիտեք ինչ, միս», վերջապես ասաց Տումպը Մեքսիկոհուն, որն անհամբեր սպասում էր նրա խոսքին։ «Ավելի լավ չի լինի, որ գնաք տուն։ Կգաք այստեղ, երբ նա արդեն առողջացած կլինի։ Միևնույնն է, հիմա նա ձեզ չի էլ ճանաչի, իսկ խնամելու համար մնալն ավելորդ է. Նա այնքան էլ լուրջ հիվան չէ և մեռնելու միտք բոլորովին չունի»։ «Ոչինչ, թող չճանաչի, միևնույնն է, ես նրան կխնամեմ, գուցե նրան որևէ բան հարկավոր լինի, ես ամեն ինչի մասին կհոգամ»։
«Դե որ այդպես է, մնացեք», ասաց Զեբը,
ասես մի նոր միտք նրան դրդեց համաձայնել։
«Ձեր բանն է, միայն թե նրա խոսքերի վրա ուշադրություն չդարձնեք. Նա կարող է խոսել ինչ որ սպանության մասին և էլի ինչ որ բաներ. Զառանցող մարդը հաճախ այդպես խոսում»։ «Դուք դրանից չվախենաք, նա երևի մի կնոջ մասին էլ կխոսի, շարունակ հիշում է նրան»։
«Կնոջ մասին»։
«Այո, նրա անունն էլ է տալիս»։
«Անունը, սինյոր, ի՞նչ անուն»։
«Կարծեմ, որ իր քրոջ անունն է, ես նույնիսկ համոզված եմ, որ իր քրոջն է հիշում»։ «Միստր Ստումպ, եթե դուք միստր Մորիսի մասին եք ասում, ապա»…
սկսել ուզեց Ֆելիմը։
«Լռիր հիմար, քիթդ մի խոտիր, որ պետք չէ, քո խելքի բանը չի, դու ավելի լավ է, արի գնանք ինձ հետ»։
Ասաց նա մի կողմ քաշելով ու իր հետ տանելով իռլանդացուն։
«Ես ուզում եմ, որ դու մի քիչ մանգաս ինձ հետ. երբ գետակի ափով վեր էի բարձրանում, մի բոժոժավոր սպանեցի և այնտեղ էլ թողեցի. արի բեր տուն, եթե միայն մի որևէ արարած չի փախցրել արդեն, թե չէ կարող է պատահել, որ ինձ հաջողվի հնդկահավ սպանել»։
«Բոժոժավոր, բոժոժավոր օձ ասում եք»։
«Հա, ինչ կա որ»։ «Բայց հո դուք չեք ուտել օձը, միստր Ստումպ, ախր կարելի է թունավորվել»։ «Շատ բան ես հասկանում, նրա մեջ էլ թույն չի մնացել, ես գլուխը կտրել եմ, հետն էլ ամբողջ թույնը»։
«Թու, միևնույն է, ես թեկուս սովից մեռնելիս է լինը, մի թիկա էլ այն գարշելուց բերանս չեմ դնի»։
«Է, մեռնում ես, մեռի, քեզով է խնդրում ուտել, ես միայն ուզում եմ, որ դու օձը տուն բերես»։ «Դե գնանք և արա, ինչ քեզ ասում են, թե չէ ես քեզ կստիպեմ նրա գլուխն ուտել թույնի և թունավոր ատամների հետ»։
«Ազնիվ խոսք, միստր Ստումպ, մտքովս էլ չի անցնի չլսել ձեզ, ես կանեմ ամեն բան, ինչ ասեք, պատրաստ եմ նույնիսկ ամբողջ օձը կուլ տալու,
Սուրբ Պատրիկ, թողություն տուր մեղապարտիս»։ «Գրողի ծոցը քո Սուրբ Պատրիկը, գնանք»։
Ֆելիմն այլևս ոչինչ չասաց և հնազանդորեն անտար գնաց որսորդի ետևից։ Իսիդորան մտավ խրճիտ և կրացավ հիվանդի անկողնու վրա։ Նա կրքոտ համբույրներով ծածկեց երիտասարդի ջերմ ճակատը և ցամաքած շրթունքները, և հանկարծ ետ նետվեց, ինչպես կարիճ խայթած լիներ։ Այն, ինչ նրան ստիպեց ետ նետվել, ավելի վատ բան էր, քան կարիճի թույնը։ Դա ընդամենը մի բառ էր, մի կարճ բառ։ Զարմանալու բան է դա։ Որքան հաճախ մի «այո» կարճ բառից է կախված մարդու ամբողջ կյանքի արչանկությունը, և հաճախ նույնպիսի կարճ «ոչ» բառը, որքան ծանր վիշտ է բերում իր հետ։